من هجا دم باش در هنر برنامه ای رو هینه 25 مرد
hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden leo ametembelea mji wa Poland ambao karibu na mpaka na Ukraine kwa lengo la kuonyesha ushirikiano na Ukraine ambayo inavamiwa na Russia. White House imeeleza hayo. Biden ametembelea eneo la Rizo lililo mbali wa kilomita 50 kutoka mpakani mwa Ukraine, ambako pia amekutana na rais wa nchi hiyo Andre Duda. Ni sehemu ya safari yake ya dharura barani Ulaya ambayo imesababishwa na vita vya Ukraine, ambapo pia ameshiriki mikutano kadhaa nchini Belgiji. Akiwa Poland pia, Biden amekutana na wanajeshi wa kikosi cha anga ambao wana kambi yao katika eneo hilo hilo la Rezo. Na wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeshutumu Russia kwa kile kilichokiita uhalifu wa kivita nchini Ukraine. Azimio la viongozi wa umoja huo baada ya mkutano wao mjini Brussels, Belgiji, linasema serikali ya Russia itawajibishwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Baraza la Ulaya limesema kuwa Russia imekuwa ikitekeleza mashambulizi dhidi ya umma na kuyalenga maeneo ya watu, ikiwa pamoja na hospitali, viwanda vya dawa, shule na makazi. Vikosi vya waasi vya Tigray nchini Ethiopia vimesema kuwa vitaheshimu usitishaji mapigano uliopendekezwa na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, mradi tu msaada wa kutosha utawasilishwa katika eneo la kaskazini lililokumbwa na vita ndani ya muda mwafaka. Serikali ya Addis Ababa ilitangaza kusitishwa hasa masiku ya Alhamisi, ikisema ilitaka kuruhusu misaada kuingia Tigray. Serikali ya Tigray itafanya kile inachoweza kufanya ili kuhakikisha usitishaji huo hasa unafanikiwa, serikali ya eneo la Tigray ilisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi. Vita vilizuka kati ya watawala wa Tigray, chama cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF, na serikali kuu inayoongozwa na Abiy Ahmed hapo mwezi Novemba mwaka 2020. Mzozo huo ambao baadaye ulikumba majimbo jirani umepelekea vifo vya maelfu ya raia na mamilioni wengine kuhama makazi yao kaskazini mwa Ethiopia na wengine kutafuta hifadhi katika nchi jirani ya Sudan. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya 90% ya wakazi milioni 5.5 wa Tigray wanahitaji msaada wa chakula. Serikali ya shirikisho imekuwa ikisema kila mara inaruhusiwa kuingia Tigray, lakini ni kiasi kidogo tu ambacho kimeingia tangu wanajeshi wa Ethiopia waondoke Tigray mwishoni mwa Juni mwaka jana. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Siku tano baada ya ajali ya ndege ya abiria katika eneo la milimani kusini mwa China, chanzo cha ajali hiyo bado hakijulikani, huku shughuli ya kutafuta kisanduku cheusi cha pili cha ndege hiyo kikiendelea. Mamia ya watu wengi wakiwa wamevalia suti nyeupe za hazmat walikuwa wanatafuta mabaki ya waathiriwa na mali katika eneo la ajali hiyo na eneo pana lenye mabonde na milima. Watu wapatao 132 waliangamia katika ajali hiyo. Mvua inayoendelea kunyesha imekatiza shughuli za uopoaji. Mbwa, vifaa vya mikononi ikiwa ni pamoja na vigunduzi vya chuma vinavyoonekana mara nyingi kwenye viwanja vya ndege vinahitajika katika shughuli hiyo. Ndege hiyo ya China Eastern Boeing 737-800 iliacha shimo la kina cha mita 20 ilipoanguka kwa kasi kubwa kutoka angani siku ya Jumatatu. Mamlaka ya kitaifa ya usalama uchukuzi ya Marekani ilisema mazungumzo kati yake na maafisa wa China yanaendelea juu ya kutuma mtaalamu kushiriki katika uchunguzi kama ilivyo kawaida wakati ndege zinazohusika zimetengenezwa na makampuni ya Marekani. China Eastern, mojawapo ya mashirika makubwa manne ya ndege ya China, ilisema siku ya Alhamisi kwamba shirika hilo lenye makao yake makuu mjini Shanghai na kampuni tanzu zimesimamisha jumla ya ndege 223 aina ya Boeing 737-800 huku zikichunguza uwezekano wa hatari za kiusalama. Na waendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamehitimisha kesi yao dhidi ya wakili wa Kenya Paul Gicheru mjini The Hague, Uholanzi, huku shahidi wa mwisho akidai kwamba maisha yake yalikuwa hatarini kwa sababu ya ushahidi wake. Shahidi huyo nambari P0739 alisema alihofia maisha yake kwa sababu ya ushahidi wake na watu aliyowataja. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi msikilizaji kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, kama unavyojua, tunakuletea jukwaa la waandishi ambapo tunaangalia masuala mbalimbali yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii, ikiwa ni pamoja na mwendelezo wa ripoti juu ya hali ilivyo katika mashambulizi yanayotekelezwa na Russia dhidi ya Ukraine, bila kusahau maadhimisho ya siku ya maji duniani, pamoja pia na hisia zilizoibuka kufuatia kifo cha spika wa bunge la Uganda. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridi. Kwa makala yetu ya jukwaa la waandishi wiki hii, kama ilivyo ada, tuna waandishi kutoka maeneo mbali mbali tukiangazia masuala tofauti tofauti kama nilivyokueleza kwenye kidokezo au vidokezo vyetu hapo mwanzo. Mwenzangu Mary Mgawe yuko nchini Poland, Clinton Omwange yuko nchini Kenya katika mji wa Kericho, na John Kibego atajiunga nasi kutoka Hoima nchini Uganda. Kati ya masuala makuu yaliyoangaziwa zaidi wiki hii, msikilizaji, pamoja na hilo la kule Ukraine ambalo nimekutajia na tutarejelea hivi punde, ni siku ya maji duniani, ambapo bara la Afrika linaelezwa kwamba lina maji mengi ya chini ya ardhi ambayo yanaweza kutosha, na hivyo kupelekea kila mtu kupata maji ya kunywa ya kutosha ili kukabiliana na ukame kwa angalau miaka mitano, na hata katika baadhi ya maeneo hadi miaka 50, kwa mujibu wa ripoti iliyotayarishwa ama iliyowasilishwa na shirika la hisani la Water Aid, pamoja pia na nyingine ya utafiti wa jiolojia uliofanywa na kituo kimoja nchini Uingereza. Hayo ni kati tu ya yale ambayo tumeyaripoti wiki hii kuhusiana na siku ya maji duniani. Kulikuwa na maadhimisho ya kila aina katika maeneo tofauti tofauti kote ulimwenguni. Lakini tutarejelea kusikia hayo kwa kina zaidi, ila kwa sasa ni tuangalie hali ilivyo kule nchini Ukraine. Kwanza kabisa, rais wa Marekani Joe Biden atatembelea mji wa Poland leo, ambako ni mji ulio karibu na mpaka na Ukraine, kwa lengo la kuonyesha ushirikiano zaidi na Ukraine, ambayo kama unavyojua msikilizaji inaendelea kuvamiwa na Russia. White House imesema kwamba Biden anatembelea eneo la Azeso lililo umbali wa kilomita 50 kutoka mpakani mwa Ukraine, ambako anatarajiwa pia kukutana na rais wa Poland Andrzej Duda. Ni sehemu ya safari yake ya dharura barani Ulaya ambayo inasababishwa na vita vya Ukraine, ambapo pia ameshiriki mikutano kadhaa nchini Ubelgiji. Hapo jana viongozi wa nchi zenye uchumi mkubwa zaidi duniani G7, ambazo pia ni wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO, waliungana na wanachama wengine katika mkutano ambao ulifanyika mjini Brussels, Ubelgiji, kujadili mikakati ya muda mrefu na pia ya muda mfupi ya kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Bila shaka mmoja wa waliohudhuria ni kiongozi wa Marekani Joe Biden. Na kabla ya mkutano huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa ametuma ujumbe kwa njia ya video kwa lugha ya Kiingereza, akisihi wanachama wa NATO kuipatia Ukraine msaada zaidi wenye ufanisi, kwa maneno yake, na usio na vikwazo, ikiwa ni pamoja na silaha na vile vile vikosi. Na ni mengi yamejadiliwa katika kikao hicho cha takriban inchi au viongozi wa inchi 27, na baadaye ikaelezwa kwamba inchi kadhaa, hasa hizi zenye ushawishi mkubwa, zenye utajiri mkubwa, ikiwa ni pamoja na Marekani, pia ziliweka vikwazo zaidi dhidi ya Russia. Rais Joe Biden katangaza kwamba Marekani itapokea wakimbizi takriban 1,100, wakimbizi 100,000 kutoka Ukraine, na pia katangaza msaada zaidi wa kifedha wa takriban dola za Marekani bilioni 1 kusaidia hali hiyo inayoendelea katika nchi ya Ukraine. Yote yanaarifiwa wakati ambapo nao Umoja wa Ulaya umeshutumu Russia kwa kile ulichokiita uhalifu wa kivita nchini Ukraine. Azimio la viongozi wa umoja huo baada ya mkutano wao mkuu mjini Brussels, Ubelgiji, linaeleza kwamba serikali ya Russia itawajibishwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Baraza la Ulaya limesema kwamba Russia imekuwa ikitekeleza mashambulizi dhidi ya umma na kuyalenga maeneo yaliyo na watu wengi, ikiwa ni pamoja na hospitali, viwanda vya dawa, shule na makazi ya watu. Wakati akiwa Poland, ambako sasa tunaelekea ili kuzungumza na mwenzetu Mary Mgawe, Biden pia atapokea taarifa ya namna gani nchi hiyo inakabiliana na wimbi la mamilioni ya wakimbizi ambao wanatoroka makombora ya Russia nchini Ukraine. Moja kwa moja tuje kwako Mary Mgawe, mwenzangu ukiwa hapo Poland. Labda tueleze uko wapi kwa sasa, wasikilizaji wanaosikia mara ya kwanza ukiripoti kutoka hapo.
Kwa hivi sasa DMJ niko katika mji unaitwa Lublin hapa Poland. Mara ya kwanza kabisa tulipowasili wiki iliyopita tulisikia katika mji unaoitwa Warsaw, lakini eneo letu la kazi ni eneo hili la Lublin. Tunakwenda kwenye mipaka, alafu baadaye kabla ya kurejea Washington tutarudi tena kwenye mji wa Warsaw.
Umekuwa hapo kwa siku kadhaa sasa, Maria, labda tusikie tu nini ambacho umekuwa ukifanya huko na nini cha ajabu ambacho unaweza kutueleza kama ama kueleza wasikilizaji umekiona huko.
Sawa sawa kabisa. Cha kwanza kabisa ambacho kwa kweli tumekifanya tangu tulipofika ni kutembelea katika eneo la mipaka. Tulifika katika mpaka wa kwanza ambao ni Kochova. Hiyo siku hatukuweza kuingia kwa sababu ulikuwa umefungwa. Hawalikuwa waruhusu watu, magari makubwa la waandishi wa habari kuingia kutokana na sababu mbalimbali. Lakini tumepata fursa pia kutembelea mpaka mwingine wa Medika, ambako huko mpakani kabisa mwa Ukraine na Poland, katika kijiji hicho kinajulikana kama Medika, ambako pale ndio wakimbizi wanapoingilia wakitoka Poland, wakitoka Ukraine kwa ajili ya kuingia Poland. Kwa hivyo wakifika pale wanafanyiwa usajili, alafu pia wanagongewa, wale ambao wanataka kubaki hapa wanagongewa kibali cha kukaa kwa muda gani. Wale walio wageni wanapewa siku 15. Lakini kwa jinsi utaratibu ulivyo, sio kwamba baada ya siku hizo wanafukuzwa, hapana. Kuna utaratibu ambao wanaelekezwa wa jinsi ya wao kufanya kwenda kuongeza muda huo. Lakini utaratibu mwingine ambao kwa kweli niliuona ni wa kipekee kabisa ni kuhusu vyombo vya usafiri vilivyokuwa vimepanga katika lango kuu, kwenye geti kuu kabisa la kuingilia kwenye eneo la mpaka, yaani mabasi makubwa kutoka nchi mbalimbali kama vile Russia, kama vile Israel, Ujerumani, Sweden, walikuwa hapo. Haya ni makundi ya watu wa kujitolea kwa ajili ya kuwachukua hawa wakimbizi ambao wako tayari kuingia sasa kwenye hayo mabasi kwenda katika nchi nyingine. Kingine ni jumuiya tu za kimataifa zimekuwepo hapo kama UNHCR na Red Cross na mashirika mengine. Wamekita kambi pale kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi wakitoa huduma msingi, lakini makundi binafsi nayo pia kutoka nchi mbalimbali, Marekani, wote walikuwepo pale. Huduma msingi zinatolewa kama vile chakula, nguo, mavazi, vitu vya moto, vya kuchezea watoto, yani kila kitu ambacho binadamu anaweza kuhitaji kwa haraka haraka alikuwa anaweza kukipata pale.
Naam, naomba Mary usiondoke, tutarudi kwako muda si muda, labda utueleze kuhusu wakimbizi na labda wanafunzi, kile ambacho umekiona kwa macho yako hapo, na labda pia suala la waandishi wa habari. Wewe ukiwa mmoja wa waandishi wa habari wageni katika nchi ya kigeni, nini kinachoendelea hapo? Je, waandishi wa habari wanapewa mazingira ambayo ni wezeshi wakati mkiendelea kuangazia taarifa mbalimbali katika nchi kama hiyo ya Poland? Nije kwako John Kibego ukiwa hapo Hoima, Uganda. Kuna ripoti mbalimbali ambazo nimeziona zinagonga vichwa vya habari hapo, ikiwa ni pamoja na kifo
cha alikuwa speaker wa bunge la taifa hapo Uganda. Nini unachoweza kutueleza?
Na bila shaka kama ulivyosema, baada ya kifo chake kilitokea huko Marekani, habari mbalimbali zikatokea kutoka pande kadhaa huko, wengine akisema nini kilisababisha kifo chake, wengine akisema huenda alipewa sumu, huenda kifo chake kilikuwa kwa kawaida kama alivyotangaza. Hapo tukaona babake mwenyewe akijitokeza akisema kwamba yeye hajaridhishwa kwamba mwanao aliuawa tu, alikufa kifo cha kawaida, akisema kwamba yeye anaamini kwa mwanawe aliuawa kwa kulishwa sumu. Hizo ni habari ambazo zimekuwa kigonga vichwa, lakini yote kwa yote Jacob Olanya ni mtu ambaye amekuwa mguzo kwa sasa, wakati alipofariki dunia katika chama tawala cha NRM tangu atoke upinzani na kuingia kwenye chama hicho tawala cha NRM tangu mwaka 2016. Alifanya kazi kubwa sana katika mchakato wa kupitisha na kukupitisha ule mswada wa kuondoa ukomo wa umri wa mtu kuwa rais wa taifa, ambao alimsaidia Rais Yoweri Kaguta Museveni kugombea tena kama rais, na ndio huo mula ambao anaongeza. Kwa hiyo ilipofika wakati wa kumchagua kama spika wa bunge, tukaona hamasa kubwa sana katika chama tawala cha NRM, na yeye ndiye alimuondoa yule mwanamke ambaye alikuwa amekuwa spika wa bunge la Uganda kwa miaka mingi, Rebecca Kadaga. Kwa hiyo sasa rambirambi zimekuwa zikitolewa hapa na pale, kwa kisema amefanya kazi kubwa katika chama tawala cha NRM, huku wale wapinzani wakimkosoa kwa kuchangia pakubwa katika kupitisha kwa mswada huu ambao limeongeza rais Museveni nafasi ya kugombea tena kama rais, na hatimaye akawa rais na kuendelea katika kwa miaka mitatu ya sasa hivi.
Nimeona vyombo vya habari vikiripoti kwamba mazishi yake yatafanyika siku ya Jumapili. Sijui kama unaweza kututhibitishia hilo, alafu tueleze sasa hayo ulikuwa unaniambia mchakato unakwendaje wa kumtafuta mrithi wake.
Hilo bila shaka limezungumziwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari, lakini yale ambayo habari inagonga vichwa vya habari sasa zaidi imekuwa ni ile ya mchakato wa kumchagua huyo mrithi wake Bwana Olanya hii leo. Yani tayari watu wengi wamejitokeza, kwa mfano alikuwa naibu wake Anita Mongi ndiye amepitishwa na chama tawala cha NRM kuwa ndiye atagombea kuwakilisha chama hicho katika kinyang'anyiro hicho, na yeye alikuwa chief whip, yeye ndiye atakuwa na yeye atagombea kuwa naibu speaker bunge hilo pia kutoka chama tawala cha NRM. Kwa upande wa upinzani ampitisha Bwana Asman Mbasalirwa kutoka chama cha Jema.
Mbali na hilo, wiki hii imekuwa ni wiki ambapo dunia imeadhimisha siku ya maji duniani, siku ambayo imetengwa na Umoja wa Mataifa. Kama unavyojua wewe huwa ni mwandishi pale, lazima umefuatilia. Sijui nini unachoweza kusema kuhusu hali ilivyokuwa hasa siku ile ya maadhimisho, na vipi inavyozungumzwa kuhusu maji kwa jumla hapo Uganda, hasa maji yaliyo chini ya ardhi, kwa sababu kauli mbiu mwaka huu kama unavyojua ilikuwa ni kuhusu maji ambayo hayaonekani, yamejificha chini ya ardhi. Tueleze nini unachokijua kuhusu siku hii na jinsi imeripotiwa maadhimisho yake hapo.
Bila shaka huko nchini Uganda pia maji ya ardhini yamezungumzwa, lakini imekuja wakati ambapo Uganda imekabiliwa na mafuriko ya maji kwenye ziwa Victoria na ziwa Albert, huku maelfu yakiwa tayari wamelazimisha kupoteza makazi yao. Kwa hiyo imekuwa muhimu sana huko wana mazingira wakihusisha na mabadiliko ya tabia ya nchi, wakisema ni muhimu kabisa kudhibiti vyanzo vya maji asili yaliyo chini, kwani mafuriko yaliyoko sasa haimaanishi kwamba atadumu milele. Muda wa kiangazi atakuja, hiyo inamaanisha kwamba ni muhimu kudumisha ama kulinda vyanzo vya maji ya ardhini hayo yaliyo chini ambayo anaweza kutusaidia. Lakini pia kulingana na taarifa zilizotolewa na waziri wa maji na mazingira Betty Anywara, alikuwa akisema kwamba Uganda ina mipango pia ya kuhakikisha kwamba kuna hifadhi za maji kando na vyanzo vya maji vya asili, ili yale yanayofurika yawekwe yahifadhiwe, yani wakati wa kiangazi unapotokea maji yanaweza kutolewa kusaidiwa katika mwagiliaji na mambo kadhaa, kwa kuzingatia muhimu wa maji katika kilimo na maisha mazima ya binadamu.
Nirejee kwako Mary Mgawe,
mwandishi wetu ukiwa huko Poland. Tupe labda kwa kuangazia, manake nimeona ripoti zako nyingi ambazo umetutumia hapa studio zilikuwa zinaangazia sana suala la wakimbizi, na sasa na pia ukazungumzia kwa kina wanafunzi wa Afrika. Nini ambacho umekiona na ripoti zako zilikuwa hasa zinalenga nini leo katika matangazo yetu?
Kikubwa ripoti nilizozifanya zilikuwa zinalenga wahamiaji kutoka Ukraine ambao wameingia katika mji wa Poland na kuangalia utaratibu mzima sasa wa maisha yao mapya ya ukimbizini, lakini pia sana sana wanafunzi. Unajua Ukraine inasifika pia kuweka wanafunzi wengi wa Afrika wanakuwa wako kule kwa ajili ya kupata masomo. Kwa hiyo kweli wamepita katika mipaka mbalimbali, kugusia tu kuna mipaka takriban kama 8 hivi ambayo inatumika kwa ajili ya kuvusha wakimbizi hawa wa Ukraine. Lakini katika hapo Madika tulipopita tuliambiwa kuna wakimbizi wamepitia pale kutoka Afrika ambao ni wanafunzi, lakini nimekutana na watu wenyewe ambao walikuwa wanawasaidia hawa wanafunzi. Wanaelezea kwamba kuna wimbi kubwa liliondoka hapo mwanzoni kabisa wakati Russia ilipovamia tu Ukraine, kurejea katika nchi zao mara tu baada ya kuingia hapa Poland. Lakini kuna baadhi yao wengine waliotaka kuendelea kubaki kuangalia mstakabali wao wa elimu wa baadaye. Kwa mfano, unakuta mtu ameshasoma miaka kama minne kule Ukraine, amebakisha muhula mmoja tu amalize. Anaona kwamba kutoka kwenye nchi hii kwenda nchini kwao pengine itakuwa ni kupoteza wakati. Sasa kama kuna matumaini yoyote ambapo anaweza kujiunga labda kwenye shule hapa ama nchi nyingine za pembezoni za Ulaya, ndicho hicho wanachokiangalia kwa sasa. Ingawa kuna ugumu kidogo umetokea kwa wale tuliozungumza nao, wanasema kwamba sheria ya hapa Poland ilieleza wazi kwamba wakimbizi kutoka Ukraine ambao ni raia wa Ukraine wanaweza kuingia hapa kwa haraka shuleni na tena bila malipo yoyote. Lakini kama sio raia wa Ukraine, hapo kuna ugumu kidogo, inabidi mtu afanye makubaliano yeye mwenyewe na vyuo vile ambavyo vinatoa elimu hiyo. Kwa hiyo hilo nimeliona kwamba ni changamoto kwao. Lakini vile vile kuhusu masuala ya malazi, kuna waliopewa nafasi ya kukaa kwa mwezi mmoja mpaka huu mwezi wa Machi uishe kwenye nyumba za apartment na jumuiya mbalimbali za Kiafrika na watetezi ambao wanakuwa wanasaidia. Lakini unaona kabisa ni kwamba hawajui mwelekeo wao baadaye. Ukiisha mwezi huu, je, wataongezewa muda ama matumaini yao ni vipi? Ila kwa kweli niseme hawajakata tamaa. Wale waliokuwa wameamua kubaki bado wanaendelea kuangalia siku za usoni, wakitumaini kwamba pengine wataweza kuhamisha alama zao ama credits zao walizokuwa nazo kule Ukraine kuleta katika nchi hii ili waweze kujiunga na shule, kwa sababu kuna wengine bado wanasomea online kwa njia ya mtandao kama vile watu walikuwa wanachukua medicine, yani udaktari. Lakini nao wameona kwamba ni vigumu, kwa sababu kama unavyojua kusoma udaktari inahitaji uweke mikono yako pale kwenye maabara na vitu kama hivyo. So hiyo wameiona kwamba ni ngumu.
Na hayo Maria, kwa kifupi kabla sijakuuliza swali labda la mwisho, ni wale wanafunzi ambao tulikuwa tunazungumza nao hata wao ukiwa hapa studio katika matangazo yetu ya duniani leo, wale waliokuwa kule Sumi, nafikiri jina lake hilo eneo hiyo hilo, sijui kule ni mbali na uliko, na sijui kama tulishakujua tunajua hatima yao. Kunao ambao labda huenda wamevuka mipaka kuingia huko, au ndo hao ulikuwa unazungumzia?
Nimekutana na mwanaharakati mmoja ambaye hilo swali pia nililiuliza, na akanieleza wanafunzi wa Sumi kadhaa walikuwa wametoka Ghana na wengine walitokea Nigeria, lakini waliondoka, ilikuwa ni mwanzoni kabisa, waliondoka wamerejea kwenye nchi zao. Waliobaki hapa, kuna wanafunzi kutoka Kiev. Hao ndio kwa kweli nimeweza, wawili nimekutana nao, mmoja kutoka Tanzania na mwingine kutoka Nigeria, na tulipata nafasi ya kuzungumza nao.
Kama waandishi wa habari, mazingira yako vipi hapo? Kwa sababu mara nyingi tunajua kwamba ukiwa ugenini kwa mazingira ambayo mara nyingi hayaeleweki, wakati kuna kisa visa kama hivi, inakuwa saa ingine ni vigumu kwa waandishi wa habari. Nyinyi mko salama na mazingira yako vipi?
tuko salama kabisa. Kwanza kuelekea kwenye mipaka, niseme kwamba kuna ulinzi. Unakutana na zile ndio mnaita checkpoints ama vituo vya ukaguzi, viko barabarani. Kwa hiyo mnaposimamishwa na polisi, mnaonyesha tu ID zenu. Na sijui kwa wenzangu wengine, lakini kwa mfano kama sisi, kwa sababu hatuongei lugha ya Kipoland hapa, tulikuwa na mtu ambaye anaongea hiyo lugha, so tunatembea naye kila wakati, anatusaidia pale kutafsiri na nini. Kwa hiyo tunaingia katika maeneo ya makambi ya wakimbizi, train station ambazo ndizo zina ni sehemu ambayo wakimbizi wanapitia kuelekea nchi nyingine, pia tunakwenda katika mpaka. Yani mazingira ni rafiki kabisa. Ukionyesha tu ID yako, kitambulisho chako, unaingia, unaendelea na kazi, na wako kwa kweli waandishi wa habari wengi na kamera zao, wengine unawaona tu wakitembea bila matatizo yoyote. Na huku mjini ambapo tunaishi, usalama ni wa hali ya juu tu. Hakuna kusema kwamba, kama unajua mtu ukiwa nje unaweza kufikiria labda pengine ukisikia zaidi ya wakimbizi milioni mbili wameingia Poland, labda utawaona barabarani. Hapana, hakuna kitu kama hicho. Mjini kuko sawa kabisa, watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida.
Na sasa tuende kwake mwandishi Jacqueline Odhiambo ukiwa hapo nchini Kenya. Katika suala hili la maji, kwa sababu tumeangalia maeneo mengi kuona vile ambavyo maadhimisho yalikuwa, lakini kuna kitu ulitaja kuhusu usumbufu ambao wakina mama ambao wako vijijini wanaupata, hasa kwa sababu ndio waliotwikwa jukumu la kutafuta maji haya yaliyo hasa, ambayo saa zingine watatembea mpaka safari ndefu. Hebu tueleze hali ikoje hapo.
Sasa hivi niko katika maeneo ya Kaloleni ambapo maji ni kwa changamoto. Unapata kwamba wamama wanatoka saa 8, saa 9 za usiku wakienda kutafuta maji, na hiyo maji unapata mchana hiyo muda yote anapata labda mtungi mmoja ama mtungi miwili, na unapata mtungi miwili ni atapata kwa hiyo siku. Unapata kwa familia moja unapata kuna kama watu 6, watu 7, unashindwa maji wataoga ama watakunywa ama watafikia. So inakuwa ni changamoto aswa kwa mama, kwa sababu ile kwanza ile muda yenye wanatoka kwa nyumba ni wakati ambao ni wakati wa hatari. Unapata hata kunaweza wamama wanaweza wakanajisiwa, vitu kama hizo. Kwa leo kama siku kama ya leo inatakikana, wakati watu wanaangazia mambo ya maji haswa kwa vijiji, haswa kwa maeneo ya Kilifi, Kaloleni na Kilifi yote kwa jumla, mambo ya maji yangeangaziwa sana. Mama anateseka.
Lakini utafiti ambao umefanywa na shirika moja la Umoja wa Mataifa kuhusiana na hali ya maji duniani unaonyesha takriban watu bilioni 2.2 yani hawana maji ya kunywa. Lakini pia inaeleza kwamba wanatilia mkazo zaidi malengo yale 17 ya maendeleo endelevu, wanaita SDGs, yalikuwa yatilia mkazo zaidi kuhifadhi maji yaliyo chini ya ardhi. Lakini bado huko Kenya inaelezwa kuna tatizo kwa sababu yamekauka yale yaliyo chini ya ardhi. Nini unachoweza kusema kuhusu maji ambayo labda yanatoka kwa boreholes na kwingineko ambako inaelezwa kwamba nayo yanazidi kukauka? Sasa inakuwa hali si nzuri. Unaweza sema nini kuhusu hilo?
Kusema kweli, maji chini hakuna maji, kwa sababu unapata maji ya chini pia mara nyingi naona inategemea mvua, na mvua kwa mfano kama Kilifi County mpaka saa hizi hakuna mvua. Kwa hivyo hiyo maji kutoka chini hata kama tutaitegemea ni maji ambayo haiwezi kupatikana kwa urahisi kwa saa hizi. Kwa hivyo labda tu kuwe na mbinu mbadala ya kupata maji, lakini kama ni maji kutoka chini, ukame umezidi. Ni ukame uko mwingi sana kwa
hii kaunti ya Kilifi. Haya basi, msikilizaji, naona muda hapa unatupa kisogo. Ni washukuru wote walioshiriki katika kipindi hiki cha leo, makala ya jukwaa la waandishi, nikianza na Mary Mgawe mwenzangu akiwa kule Poland ambako anaendelea kuangalia mambo yalivyo hasa kwenye mpaka kati ya Poland na Ukraine, na vile vile mwandishi John Kibego ukiwa huko Uganda kwa tathmini yako, pamoja pia na Jacqueline Adhiambo huko nchini Kenya. Msikilizaji, tunafika mwisho wa makala ya jukwaa la waandishi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wiki kesho inshallah.